Rahmat, yana ke qo'shig'im sizlar uchun. Biz o'zbek farzandimiz. Ota-onamiz borligida shukr qilaylik. Ularni borligida qadriga yetaylik. Ularni har bir bosgan izlari, olgan nafaslari g'animat bo'lar ekan. Marhamat sizlar uchun dadajon qo'shig'im.
As-salatu was-salamu alayka ya
Рахмат, рахмат, каттакан.